Aptuveni nedēļu pēc militārā apvērsuma Mjanmas armija sāk arvien vairāk ierobežot sabiedrības pieeju informācijai. Sākumā tika bloķēta sociālo mediju platforma Facebook, kas ir viens no populārākajiem saziņas un informācijas iegūšanas veidiem valstī. Nedaudz vēlāk sekoja Twitter un Instagram. Tomēr daudzi iedzīvotāji bija spējīgi apiet šos aizliegumus, izmantojot VPN pieslēgumu. Tādēļ sestdien armija pavēlēja gandrīz pilnībā atslēgt internetu. Tostarp mobilo pakalpojumu operatori ir saņēmuši rīkojumu atslēgt datu servisu, atstājot vien zvanu un izziņu funkciju. Armija nav publiski komentējusi savas rīcības iemeslus, tomēr var noprast, ka tas tiek darīts, lai ierobežotu iedzīvotāju protestus. Kaut arī uzreiz pēc apvērsuma situācija valstī bija mierīga, tagad arvien vairāk iedzīvotāju sākt iznākt ielās, lai paustu savu neapmierinātību. Nopietna protesta sestdien bija vērojama Mjanmas lielākajā pilsētā Jangonā. Sanākušie skandēja tādus saukļus kā militārie diktatori krīt krīt, demokrātija uzvar uzvar, un turēja plakātus ar uzrakstu pret militāro diktatūru. Daudziem bija sarkanas drēbes, tās ir apcietinātās Mjanmas politiskās līderes Aung San Suu Kyi partijas krāsa. Šis politiskais spēks, Nacionālā demokrātijas līga, ieguva pārliecinošu uzvaru novembra sākumā sarīkotajās vēlēšanās. Turpretī militāristu atbalstītā partija ir guvusi pamatīgu sakāvi. Visticamāk tieši bailes pazaudēt vāru lika armijas ģenerāļiem izšķirties par militārā apvērsuma sarīkošanu. Suu Kyi, kā arī daudzi citi demokrātiski ievēlētie politiķi, pašlaik ir arestēti. Viņiem ir izvirzītas dažādas apsūdzības, tostarp par nelegālu rāciju ieviešanu un izmantošanu. Armija arī apgalvo, ka vēlēšanās ir notikuši nopietni pārkāpumi. Sestdien ir kļuvis zināms arī par pirmo arestēto ārzemju pilsoni. Tas ir Suu Kyi ekonomikas padomnieks, austrālietis Šons Turnels. Intervijā britu raidsabiedrībai BBC viņš ir sacījis, ka pašlaik atrodas savā viesnīcā Jangonā. Visi pret viņu esot laipni, tomēr pamest savu numuriņu austrālietim ir liegts. Tāpat ir arestēti arī vairāki valstī pazīstamie disidenti. Jāpiebilst, ka militārā diktatūra ir labi pazīstama Mjanmas iedzīvotājiem. Armijas ģenerāļi bija pie varas 49 gadus. Pakāpeniska valsts atvēršanās pasaulē ir notikusi tikai kopš 2011. Gada. Mjanmā dzīvo 54 miljoni iedzīvotāju. Artjoms Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.